在。
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni BMJ Muridi nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, ikiwa ni Mei 20 mwaka ni 2016, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bende 19 na 22. Vile vile tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu leo hii siku ya Ijumaa, tutakuletea mjadala wetu wa Ijumaa, yani Live Talk, ambapo tunazungumzia matumizi ya nguvu ya polisi wanapofanya shughuli zao na yanayolalamikiwa na wanaharakati wa haki za binadamu. Lakini polisi wenyewe wanasemaje?
Nasema kwamba kazi ya upolisi ni taaluma, ni professional kama ambavyo daktari amefundishwa.
Na katika matangazo mengine hivi leo, katika habari kutoka huko Kenya zinasema kwamba Rais Kenyatta wa nchi hiyo amefanya mkutano na maafisa wake na maafisa wa Umoja wa Mataifa kuhusu kambi ya wakimbizi.
Basi hizo ni baadhi ya habari tu ambazo tutakuletea katika habari za dunia, lakini vile vile kama nilivyokuambia, mara baada ya habari za dunia tutaelekea kuanza mjadala wetu wa Ijumaa. Hivi sasa BMJ Muridhi anakusomea habari za dunia.
Namani, kama ulivyosikia kwa vidokezo vyetu, kwamba Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya amekutana leo Ijumaa na wajumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mjini Nairobi na kujadili azma ya serikali yake kufunga kambi ya wakimbizi ya Dadaab. Kwa mujibu wa msemaji wa ikulu ya Nairobi, mkutano huo pia ulijadili hali ya usalama nchini Somalia kwa jumla. Taarifa iliyotolewa na msemaji wa rais haikuelezea kama kulikuwa na makubaliano yoyote, lakini ilieleza kwamba mkutano huo ulifuatia mazungumzo ya simu kati ya Rais Kenyatta na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon. Ban alitoa wito kwa Kenya kubadili uamuzi wake wa kufunga kambi hiyo Dadaab, ambayo pia ndio kubwa zaidi ulimwenguni, ikiwa na hifadhi ya wakimbizi zaidi ya 300,000. Ujumbe huo ulijadili pia juhudi za kurudisha nyuma za kurudisha usalama zinazofanywa na jeshi la Umoja wa Afrika huko Somalia, UNISOM, AMISOM. Misri imeeleza kwamba imepata mabaki ya ndege iliyoanguka ya Egypt Air nambari 804, karibu kilomita 300 kaskazini mwa mji wa Alexandria kwenye bahari ya Mediterranean. Msemaji wa kijeshi Brigedia Jenerali Mohamed Samir amesema kupitia ujumbe wa Facebook leo Ijumaa kwamba mizigo ya abiria na mabaki ya ndege yalipatikana yakielea kwenye maji. Huko Athens, Ugiriki, maafisa wamesema kuwa viungo vya mwili wa mtu, kiti cha ndege na masanduku yalipatikana na maafisa wa Misri karibu na eneo ambako ndege hiyo ilipoteza mawasiliano ya rada. Makundi ya waokoaji yanaendelea kutafuta mabaki ya ndege hiyo ambayo ilianguka baharini usiku wa Alhamisi ikielekea mjini Cairo kutoka Paris, Ufaransa. Mapema leo wachunguzi wa kutoka Ufaransa wakiandamana na wataalamu wa mitambo ya ndege aina ya Airbus waliwasili Cairo ili kusaidia na uchunguzi. Misri na Ugiriki zilituma ndege zake na vyombo vya majini kusaidia kutafuta mabaki ya ndege hiyo. Timu kutoka Ufaransa zilitarajiwa kuungana nao, huku Marekani ikituma ndege ya kusaidia kwenye shughuli hiyo. Ndege hiyo ya Egypt Air iliyokuwa imebeba watu 66 ilipotea kwenye mawasiliano ya rada muda mfupi kabla ya kuingia kwenye anga ya Misri, ikiwa kwa safari ambayo kwa kawaida ingechukua masaa 8 kutoka Paris hadi Cairo. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa alipinga matamshi yaliyoenea kwamba ugaidi ulihusika, lakini akasema kwamba uchunguzi unafanywa ili kujua sababu halisi ya kuanguka kwa ndege hiyo. Serikali ya Sudan inatumai kwamba utawala wa Rais Barack Obama wa Marekani utampa hati ya kusafiria Rais Omar al-Bashir ili kuhudhuria mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa mjini New York mwaka huu. Waziri wa habari Ahmed Bilal alisema kuwa Rais Bashir amealikwa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon kuhudhuria kikao hicho mwezi Septemba. Alisema ni wajibu wa Marekani, ambako ndiko mkutano huo utafanyika, kumpa Rais Bashir visa ya kusafiria. Waziri huyo alisema kwamba maombi ya kutaka kuzuru Marekani yaliyofanywa na Bashir mara ya mwisho yalikataliwa. Aliongeza kuwa kwa sababu sasa rais huyo amealikwa rasmi, ni wajibu wa Marekani kumpa kibali cha kuweza kuhudhuria shughuli za Umoja wa Mataifa, na kwamba serikali ya Sudan haioni sababu yoyote ya kumkatalia kufanya hivyo. Bilal alisema hiyo ndio sababu Rais Bashir amefanya ombi hilo, na kwamba iwapo atakubaliwa, basi atafanya ziara hiyo. China imeonya Taiwan dhidi ya kudai uhuru saa chache tu baada ya kisiwa hicho kumwapisha rais mwanamke wa kwanza leo Ijumaa. Afisi ya China inayoshughulika na masuala ya Taiwan imesema iwapo Taiwan itataka kupata uhuru kutoka China, itakuwa vigumu sana kupata amani na utulivu katika guba ya Taiwan. Taarifa iliyotolewa na afisi hiyo ilisema kwamba uhuru wa Taiwan utaleta athari nyingi na kuwa kizingiti cha amani katika eneo hilo. Rais mpya wa Taiwan Tsai Ing-wen alitoa wito wa mazungumzo ya manufaa ya China katika hotuba yake na kutangazwa mjini Taipei hivi leo. Alisema ni muhimu kwa vyama viwili vinavyotawala kuweka kando yaliyopita na kufanya mazungumzo yatakayozifaidi pande zote mbili. Chama cha Tsai, ambacho kiliunga mkono uhuru wa kisiwa hicho, Democratic Progressive Party au DPP, kilipata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa urais na ubunge uliofanyika mapema mwaka huu. Salah Abdeslam, ambaye ni mshukiwa mkuu wa mashambulizi ya kigaidi yaliyofanyika mjini Paris, Ufaransa, anatarajiwa kuhojiwa hii leo na wachunguzi wa Ufaransa na kwa mara ya kwanza tangu alipohamishwa kutoka Ubelgiji mwezi uliopita. Ushahidi wake unatarajiwa kutoa mwangaza kuhusu mipango na mikakati iliyotumiwa na wanamgambo wa Kiislamu katika kutekeleza mashambulizi hayo. Huenda pia akaelezea kuhusu uhusiano uliopo kati ya mashambulizi ya Paris na yale ya Brussels, Ubelgiji, hasa kwa sababu mawili yote hayo yalitekelezwa na kundi moja la Islamic State. Abdeslam aliashiria kutohusika sana katika mashambulizi hayo wakati alikiojiwa hapo awali, huku akisema kwamba alitumiwa tu katika mpango uliobuniwa na mtu aitwaye Abdelhamid Abaudu. Na jeshi la Nigeria limesema kwamba msichana wa pili kati ya wasichana wa shule waliotekwa na wanamgambo wa Boko Haram miaka miwili iliyopita ameokolewa. Msemaji wa jeshi Kanari Sani Usman alisema kupitia barua pepe kwamba jina la msichana huyo ni Sera Luka, na kuongeza kwamba alikuwa mwenyeji wa Madagali katika jimbo la Adamawa. Jeshi lilitoa picha yake akiwa amevalia buibui sawa na ilivyovaliwa na wasichana waliotekwa na ambao wamekuwa wakionekana kwenye video za Boko Haram. Sera ni wa pili kuokolewa kati ya wasichana 219 waliotekwa kuendelea kushikiliwa na kundi la Boko Haram tangu mwaka 2014. Siku ya Alhamisi, msichana huyo mwenye umri wa miaka 19, Amina Ali, aliokolewa na raia kutoka kwa msitu wa Sambisa katika jimbo la Borno akiwa na mtoto wake mwenye umri wa miezi 4. Msichana huyo anaendelea kuhojiwa na maafisa wa kijeshi wa Nigeria.
Na msikilizaji, karibu katika mjadala wetu wa Ijumaa, yani Live Talk, ambapo leo hii tunazungumzia matumizi ya nguvu ya polisi wanapofanya shughuli zao na kulalamikiwa na wanaharakati mbalimbali wa haki za binadamu katika eneo zima la Afrika ya Mashariki. Na katika kushiriki kipindi hiki hii leo, tutakushirikisha wewe msikilizaji wetu kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Unaweza kutoa maoni yako na sisi tutayasoma moja kwa moja. Vile vile unaweza kutupatia namba yako ya simu na tukakupigia na wewe kuweza kushiriki. Lakini wale ambao tutakuwa nao katika mjadala huu hii leo, tunaye bwana Harold Sungusia ambaye yeye ni mwanaharakati wa haki za binadamu na vile vile ni mwanasheria na wakili wa kujitegemea. Vile vile tunategemea kuwa na bwana Pascal na bwana kutoka Mombasa nchini Kenya, ambaye vile vile yeye ni mwanasheria, mwanaharakati wa haki za binadamu na mtu ambaye amekuwa akifuatilia masuala haya kwa muda mrefu. Lakini vile vile nilipata fursa ya kuongea na Advero Bulimba ambaye yeye ni kamishna msaidizi wa polisi na msemaji mkuu wa jeshi la polisi la Tanzania, ambaye atatuelezea kwa upande wake kile ambacho anakiona katika mjadala wetu wa leo hii. Na hivi sasa moja kwa moja tuanze naye bwana Harold Sungusia ambaye yupo katika line. Harold, hebu tupe tathmini yako katika eneo zima la Afrika Mashariki, manake Tanzania ilikuwa ina uchaguzi mwaka jana na tukaona baadhi ya mambo yamefanyika kupitia polisi. Halikadhalika nchini Uganda mwaka huu mwezi Februari walikuwa na uchaguzi, na hivi juzi tu maandamano ya Kenya huko, maandamano yanayofanywa na muungano wa chama cha CORD ambao walikuwa wakishinikiza kutaka wale maafisa ama kutaka mabadiliko yafanyike ndani ya tume ya uchaguzi, tume huru ya uchaguzi ya Kenya, ambapo kulitokea maandamano na picha mbalimbali zilisambaa katika mitandao ya kijamii ambapo ilionyesha kuna watu walikuwa wakipigwa kulikweli. Kwa hiyo hebu tupe tathmini yako bwana Harold Sungusia, katika eneo hili la Afrika Mashariki, polisi uwajibikaji wao uko vipi?
Yeah, ndugu yangu Idi, kwa sehemu kubwa tunapozungumzia polisi tunazungumzia taasisi ambayo imekuwa ikifanya kazi na kutizama malengo yake hasa makubwa ni kulinda raia na mali zao. Kwa sehemu nyingi katika nchi zetu za Kiafrika, chombo hichi ambacho kina jukumu la kulinda raia na mali zao kimekuwa kikilalamikiwa kwa mambo mbalimbali. Na miongoni mwa mambo makubwa ambayo yamekuwa kilalamikiwa ni vile vitendo vya kutumia nguvu kupita kiasi, na wakati mwingine kujihusisha katika vitendo vinavyoonyesha kwamba hawatoi sawa katika wale taasisi mbalimbali au watu mbalimbali ambao wanashughulika na mambo ya kisiasa wakati mwingine, na imekuwa na mwelekeo kama vile kwamba jeshi la polisi katika nchi mbalimbali limekuwa likitumika au likitumiwa na wanasiasa kwa maslahi yao wenyewe au kulinda walioko madarakani hata pale ambapo wanakuwa hawajafanya sawasawa na mujibu wa sheria. Sasa kwa ufupi tu ni kwamba ukitizama ni changamoto kubwa ambayo imekuwepo katika majeshi yetu ya polisi Afrika Mashariki kwa ujumla. Kitu kabisa ambacho wanapaswa kukifanya ni kutimiza majukumu yao pasipo kumuonea mtu, pasipo kumnyanyasa mtu, pasipo kumdhulumu mtu au kumhukumu mtu au kumfanyia vitendo ambavyo si vya haki, kwa mfano mateso, kutokutesa watu, kutokuwaua na kadhalika. Sasa bahati mbaya hata wakati mwingine jeshi la polisi na lenyewe linaingia katika kutuhumiwa, kwa mfano tunafahamu kesi maarufu sana ikiitwa kesi ya Zombe pale ambapo baadhi ya maaskari walihusika kuwaua wafanyabiashara wa madini na baadaye ikaonekana kama vile wale watu walikuwa ni majambazi. Kuna wakati wanasiasa wanakuwa kwenye harakati za kisiasa, jeshi la polisi wakati fulani likitumia nguvu. Nakumbuka sana kile kisa cha Daudi Mwangosi akiwa mwandishi wa habari kule Iringa, Tanzania. Sasa hii trendi au hii hali inavyoonekana ni kwamba kuna wakati naweza kusema kwa upande wa Tanzania kwa mfano, rekodi zetu zinaonyesha katika uchaguzi wa mwaka jana, Tanzania bara na Zanzibar, kabla ya marudio ya uchaguzi, jeshi la polisi kwa sehemu kubwa lilifanya kazi zake kwa uweledi, ukilinganisha na miaka ya nyuma. Japokuwa pia kulikuwa na kigugumizi katika kusimamia sheria kama inavyopaswa. Sheria ilikuwa imesema kwamba muda wa mkutano kuisha ni saa 12 kamili. Lakini tulishuhudia kwa mfano hapa Jangwani, Dar es Salaam, wakati mgombea wa chama kimoja kikubwa akiwa yuko jukwani, muda ulishapita, lakini polisi walipata kigugumizi cha kwenda kumshusha pale. Kwa hiyo unaweza kuona kama watu kama ingekuwa kwa mfano ni mgombea kutoka chama cha upinzani, hivi kweli wangesita kwenda kumshusha hapo? Kwa hiyo unaweza kuona kwamba wakati fulani kumekuwa na mambo haya na yamejitokeza zaidi hasa katika nchi kwa mfano ya Uganda. Na kwa upande wa Kenya, ukisikiliza watu wanavyozungumza, ni kwamba wamekuwa wananchi wakisema kwamba polisi wa Kenya ni wakali sana, na mara nyingi raia wamekuwa wakiwatuhumu polisi kwa kutumia rushwa, amini kwa kupokea na kudai rushwa. Sasa kwa ujumla wake, sifa hizi si sifa nzuri sana kwa jeshi la polisi. Lakini unatizama katika nchi zetu nyingi hizi, hatuna chombo cha kuweza kuwasemea polisi. Kwa mfano polisi wanapokuwa na shida ya vitendea kazi, nani anayezungumza? Polisi wanapokuwa hawana nyumba, kwa mfano kuna polisi ambao wanaishi mazingira magumu tu. Sasa wanapokuwa katika mazingira kama yale, vitendea kazi labda ya vitoshi, wanafanya kazi katika mazingira magumu, maeneo yao ya hajaboreshi sana, yote nani anawasemea? Kwa hiyo na ajira zinawakataza pia polisi wasiandamane, polisi wasiwe
na bwana Sungusia
katika majeshi yetu haya ya polisi katika nchi zetu hizi.
Tunashukuru sana bwana Sungusia, na tunaomba usiondoke hapo kwenye laini ya simu, manake baada ya yote hayo kama ulivyosema na vile vile mwenzangu hapa Idi alivyoeleza hapo mwanzo kwamba kumekuwa na tetesi kutoka kila pembe, ikiwa ni pamoja na katika nchi zote katika eneo hilo nzima. Tumeweza kuzungumza na msemaji wa polisi huko nchini Tanzania, naye ili aelezee upande wa polisi unasemaje. Hebu tusikie alivyosema.
Na huyu ni Advero Hubulimba ambaye ni kamishna msaidizi wa polisi na ndiye msemaji mkuu wa jeshi la polisi. Yeye alikuwa na haya ya kusema kuhusu wajibu wa polisi ni nini katika kufanya kazi zao, hasa kutokana na malalamiko kama haya ambayo bwana Sungusia ameyagusia katika kufanya kazi zao za kila siku.
Huyu askari tunapokuwa tumemfundisha uaskari, na ndio maana nasema kwamba kazi ya upolisi ni taaluma, ni professional kama ambavyo daktari amefundishwa. Kwa hiyo uwezo ukasema kwamba polisi hapa ametumia nguvu kubwa au hapa ametumia nguvu ndogo, kwa sababu huyu askari amefundishwa ni mazingira gani atumie nguvu gani, ni mazingira gani awe namna gani. Kwa hiyo huyu askari amefundishwa, na ndio hiyo kazi ya polisi inavyokuwa. Na amefundishwa hiyo si kwamba ni mafunzo tu, lakini amefundishwa kwa mujibu wa sheria za nchi, kwa mujibu wa haki za binadamu, na kwa mujibu wa katiba ambazo ndizo sheria mama zinazotuongoza. Lakini pia kama jeshi la polisi tuna miongozo, taratibu na kanuni ambazo zinatolewa mara kwa mara na Inspector General wa polisi. Kwa hiyo ninachoweza kusema ni kwamba askari anadhibiti uhalifu katika maeneo mbalimbali kulingana na taaluma ambayo ameisomea. Amefundishwa kabisa kwamba ni katika hali gani atumie nguvu ya kadri, ni katika hali gani aongeze nguvu ya namna gani, ni kulingana na uhalifu ambao atakuwa anakabiliana nao na si vinginevyo.
Basi kama nilivyowaeleza, ni Advero Bulimba huyo msemaji wa polisi nchini Tanzania. Unavyoona Idi ni kwamba kuna mtu aliichangia kwenye moja ya mitandao ya kijamii akasema hawa polisi katika eneo nzima ni kama wanaenda kwa training kwa chuo kimoja. Maanake wakianza kutandika wananchi wanatandika sawa sawa. Lakini wanaeleza ni kwa nini saa zingine watumia nguvu.
Na hivi sasa tumepata fursa ya kuwa na bwana Pascal na bwana ambaye yeye ni mwanasheria kutoka nchini Kenya, yupo Mombasa. Na bwana Pascal, wiki hii nchini Kenya mitandao ya kijamii iligubikwa na picha ambayo ilikuwa ikionyesha moja kati ya waandamanaji, ambapo baadaye kwa mujibu wa yeye mwenyewe mwandamanaji alisema yeye hakuwa katika shughuli hizo, lakini picha zilimuonyesha kwamba alitandikwa vilivyo, picha ambazo ziliwafanya wanaharakati wa haki za binadamu kuweza kunyoshia kidole jeshi la polisi la Kenya. Hebu tueleze kwa hali ambayo unaiona mwenendo wa utendaji wa jeshi la polisi katika kufanya shughuli zake uko vipi?
Naam, kwanza ningependa kusema polisi kwa kumpiga yule jamaa walikiuka sheria, kwa sababu huku Kenya tunaongozwa na sheria mbili, ama polisi wanaongozwa na sheria mbili muhimu. Ya kwanza ni katiba ya Kenya, na ya pili ni ile National Police Service Act, ile sheria maalum ambayo inaongoza polisi wote katika utendakazi yao. Na sheria ya polisi inasema wanafaa kutumia ile ambayo kwa kimombo inaitwa reasonable force, kwamba wakitumia nguvu ni ile kiasi cha haja ambayo wamekumbana nayo, si kwa minajili ya kumuumiza ama hata kumuua mtu. Ukiangalia zile picha ambazo zilikuwa mtandaoni na zile ambazo tulishuhudia wengine wetu, ni kwamba hawa walikuwa waandamanaji ambao kwanza ile maandamano ilikuwa haikuwa maandamano ya fujo. Baadaye kulikuwa na shida mbili, moja ama mbili, alafu ndipo polisi wakaanza kuwapiga. Polisi wanafaa kutumia mbinu ambazo wanakubaliwa chini ya sheria, kama kulipua vile vitoa machozi, pengine ile maji ambayo ina viwasho ndani yake kuweza kuwasambaratisha wale ambao wanaandamana. Kwa ukweli ni kwamba polisi waliweza kukiuka sheria za nchi na pia katiba ya nchi kwa kuweza kuwapiga na kuwajeruhi watu. Ingekuwa ni mtu wa kawaida amempiga mwenzake hivyo, basi angekuwa anaangalia kifungo cha miaka 10 kuendelea mbele.
Bwana na bwana, hebu nikukatize kidogo hapo, kwa sababu kwanza niwaeleze wasikilizaji wetu kwamba tumejaribu kumpata msemaji wa polisi nchini Kenya, Charles Owino, na tulipopiga simu hakuweza kuwa nasi katika kuzungumzia mada hii ya leo. Lakini polisi kwa jumla nchini Kenya wamesema kwamba wakati mwingine inabidi wanatumia nguvu, kwa sababu wale waandamanaji pia wanafanya uhalifu na wengine wanawarushia mawe. Labda pia tuzungumzie swala hili ili tuone pande zote mbili vipi zinaweza kuwiana.
Ni kweli kwamba kulikuwa na visa ambavyo viliripotiwa kwamba katika ile maandamano iliyokuwa imepangwa kwamba kulikuwa na wale ambao walitumia fursa hiyo kutekeleza uovu kama kuiba, wengine waliwapora wenzao, hata wengine wakawapiga wenzao kule barabarani, na polisi nao wakaweza kujaribu kudhibiti yale maovu ambayo yalikuwa yanaendelea. Lakini kumbuka ya kwamba kama huyu jamaa ambaye alipigwa, haisemekani alikuwa amemuibia nani, haisemekani alikuwa ametenda maovu gani, bali alikuwa ni mmoja wa wale ambao walikuwa wanaandamana. Pili, ikiwa mtu ni mwizi, basi polisi inafaa amfumanie, amshike na waweze kumpeleka katika kituo cha polisi, si kumpiga na kumwacha kwa hali ambayo ilikuwa ya kutatanisha, kana kwamba yule jamaa hata alikuwa anafariki. Walimwacha na kumwachilia. Ikiwa kweli alikuwa amefanya makosa, basi alikuwa anafaa kuchukuliwa hatua ya kisheria. Pengine ningewakumbusha tu kwamba katiba ambayo ndio katiba ya Kenya, ambayo ndio sheria msingi nchini, inashurutisha kila afisa wa polisi ama afisa wa serikali kwamba kwa kazi yao yoyote ambao wanafanya, basi inafaa kuegemea upande wa usawa, upande wa demokrasia, na wanafaa kutekeleza kazi zao kwa mujibu wa sheria, si kuchukua nguvu mikononi mwao. Kwa hivyo haki za kibinadamu ni kipengele msingi katika sheria zote za Kenya na katika utendakazi wowote wa afisa wa serikali.
Asante sana bwana Pascal na bwana. Moja kwa moja basi kwa sababu umezungumzia hili swala la shutuma kuonekana polisi namna gani wanafanya kazi. Tumsikilize na Advero Bulimba ambaye ni msemaji wa jeshi la polisi nchini Tanzania, ambao vile vile nchini Tanzania kuna hali na malalamiko kama hayo. Alafu tutarejea kwa bwana Harold Sungusia. Kwanza kabisa alikuwa tunataka kujua kwa mtazamo wake, kwa vile jinsi anavyoona hizi shutuma ambazo mara nyingi zimekuwa zikitolewa kwa polisi.
Lazima tujue kwamba mhalifu anapokuwa amefanya uhalifu pia ana tabia ya kujitetea, kwa sababu mhalifu anaweza akasema hapa askari ametumia nguvu, lakini huyo mhalifu anasahau kujua kwamba kwa nini askari alitumia nguvu. Anaangalia kile kitendo cha mwisho, anasahau kile kitendo cha mwanzo. Na askari amefundishwa sasa, anapokuwa anatenda ile kazi yake anajua kwamba hapa nitumie nguvu ya namna gani. Kwa hiyo wahalifu mara nyingi, niseme nichukulie hilo kundi la wahalifu, hakuna mhalifu hata siku moja anayeweza kusema kwamba nimekamatwa kweli mimi nilitenda uhalifu. Kwa hiyo jua kwamba polisi kama polisi anafukua anafanya kazi katika mazingira hayo, na yule anayekuwa amemkamata ni lazima ajitetee, aidha kwa kudanganya au kwa kutaka kulagai ile kukamata ule ufahamu wa watu wanaomsikiliza, aone kwamba askari amemuonea. Na sisi kama jeshi la polisi, si kwamba askari wote wanaweza wakafanana. Kweli inawezekana askari akawa amefanya kinyume na sheria, kinyume na utaratibu, kinyume na maadili. Pia tuna utaratibu wa kufuatilia yale malalamiko ambayo aidha mwananchi ameyatoa au mhalifu amelalamika kwamba nimetendewa isivyo.
Haya basi, ni Advero Bulimba, msemaji wa jeshi la polisi nchini Tanzania. Harold Sungusia, umemsikiliza vizuri kabisa Advero Bulimba. Wewe nini ambacho unakiona anachokizungumza? Mapokezi ya yale ambayo anayazungumza ni yapi?
Afande anazungumza mambo mazuri kwa sehemu kubwa, na ukiacha dosari ambazo tumekuwa tukizishuhudia kwa baadhi ya maskari, sisi wenyewe tumekuwa tukijitahidi kuwaelimisha katika njia mbalimbali maskari, kwa sababu ukiacha masuala ya matatizo makubwa matatu ambayo yamekuwa yakionekana kama dosari kwa jeshi la polisi. La kwanza ni vitendo kuanzia kwa polisi au barabarani, mpaka baadhi ya maaskari wanakuwa wanachukua baadhi ya watu kwenye vituo. Hiyo kwanza, kudai hela ndogo ndogo hizi, hilo ni jambo dosari ya kwanza. Lakini dosari ya pili ni kitu tunaita kwa kisheria extrajudicial killing, kwamba pale ambapo askari anapohisi labda wewe ni jambazi au ni mwizi au ni nani, anapoamua kuachilia risasi na kukuua, wakati yeye alipaswa kusababisha usiwe kama ni jambazi au ni mwizi, awezeshe huyo jamaa aweze kukamatwa kirahisi, labda amemvunja miguu, ili kwanza aweze kumkamata na kumfikisha katika vyombo vya sheria, kwa sababu sheria pia haisemi kwamba mtu akiiba auawe. Hapana, wewe unaweza kuona jinsi ambavyo hizo extrajudicial killings baadapokuwa pia vitendo kama hivyo vimepungua. Kwa mujibu wa ripoti ya kituo cha sheria na haki za binadamu ya mwaka 2015, wameripoti kwa tukio takribani matano makubwa yanayohusisha hilo jambo la extrajudicial killing. Sehemu ya tatu ambayo na yeye imekuwa ikilalamikiwa sana kwa upande wa jeshi la polisi ni katika hasa katika nchi yetu, ni pale ambapo jeshi la polisi kwa baadhi ya miaka ya nyuma, una wakati fulani hapa wakati wa uchaguzi wa marudio Zanzibar, linaonekana likiegemea upande fulani wa siasa. Hilo ni tatizo, na ni kwa sababu kwa mfano mnataka kufanya maandamano ya amani. Kwa mfano kuna wakati sisi basi na kiraia tulitaka kupinga doansi wasilipwe, kwa sababu tulihisi zile fedha ni fedha ambazo ni hela ambazo ni za wananchi na walikuwa nalipwa kinyume na matakwa haswa ya kikatiba na kisheria. Tulivyotaka kuandamana tukaambiwa kwamba hakuna kuandamana kwa sababu tishio la Al-Shababu. Ni wiki ile ile kulikuwa na Simba na Yanga, na hakusema kwamba kuna tishio la Al-Shababu. Sasa ukisema unaandamana, wakati mwingine tuna askari wa kutosha kukulinda, lakini ukishaanza kuandamana ghafla unakuta kuna askari wengi kupita kiasi wa kuwatawanya. Asante. Mbona walisema kwamba hakuna askari wa kutulinda?
Asante sana basi bwana Harold Sungusia, wewe endelea kuwa hapo hapo. Tutarejea tena kuendelea na mjadala huu katika sehemu ya pili ambayo matangazo haya tunayarusha kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Kwa hiyo tukutane huko, lakini kwa sasa hivi tunakamilisha matangazo haya kupitia njia ya redio. Ilikuwa ni Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Karibu msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, popote pale unapotusikiliza kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibu katika sehemu hii ya pili ya mjadala wetu wa Ijumaa, yani Live Talk, ambapo leo tunazungumzia vitendo vya polisi vinavyoshutumiwa kwamba wanatumia nguvu iliyokithiri. Basi kukuendeshia mjadala huu, mimi naitwa Idi Ligongo, niko na mwenzangu BMJ Muridhi. Vile vile tunao wanasheria na wanaharakati wa haki za binadamu Harold Sungusia na Pascal Nabwana, ambao wao wanaweza kutupa ule mtazamo wa kisheria katika eneo zima la Afrika Mashariki. Vile vile tulipata fursa ya kuongea na Advero Bulimba, ambaye ni kamishna msaidizi wa polisi na msemaji mkuu wa jeshi la polisi la Tanzania, kabla ya kipindi hiki. Kwa hiyo naye utamsikia akifafanua mambo mawili matatu juu ya mada yetu ya hii leo. Kabla ya kukamilisha matangazo haya katika upande wa redio na kuhamia hapa katika mtandao, Harold Sungusia, ulikuwa ukijaribu kuelezea ripoti mbalimbali na matukio mbalimbali ambayo jeshi la polisi la Tanzania wamekuwa wakifanya katika utendaji wao kazi. Lakini sasa tukiangalia katika eneo zima la Afrika Mashariki, tunajua wewe ni mwanaharakati, mnaongea na wanaharakati wenzako wa sehemu nyingine za Afrika Mashariki. Kiujumla, tathmini ya ujumla, majeshi ya polisi katika eneo zima la Afrika Mashariki ikoje?
Ndiyo bwana Idi, ni swala la majeshi haya. Ukitizama, mimi nimekuwa ni mwana Afrika Mashariki nikisema, kwa sababu nimekuwa sana nikifanya kazi na rafiki zangu wa Uganda na Kenya pia. Jeshi la Tanzania kwa sehemu kubwa ni rafiki sana kulinganisha na majeshi ya polisi ya Kenya na Uganda. Nikitaka kusema kweli, ni kwamba jeshi la Tanzania linaonekana ni jeshi rafiki kwa raia. Ndio maana unaweza ukipotea njia, unaweza ukamuuliza askari polisi, jamani, njia ya kwenda sehemu gani ni sehemu gani. Hiyo imekuwa ni jambo jema kwa upande wa Tanzania. Lakini kwa upande wa Kenya, tunafahamu kwamba wa Kenya wamekuwa kilalamika muda mrefu kwamba jeshi la polisi la Kenya limekuwa likitumia nguvu nyingi kupita kiasi. Mawakili wanakumbuka wengine walipigwa risasi, na kwa mara nyingi katika kuzuia labda uhalifu au katika operesheni zake wamekuwa wakitumia nguvu nyingi.
Nafikiria tunapata hitilafu,
limekuwa likitumika zaidi katika harakati za kisiasa. Unaona jinsi ambavyo wakiwasumbua hasa wale viongozi kutoka kambi ya upinzani. Kwa hiyo unaweza kuona kwa ufupi tu, hiyo ni tathmini ya haraka. Lakini kwa upande wa rushwa pia kuna hizi index ambazo zimekuwa zikitolewa mara kwa mara, na zenyewe zinaonyesha pia kwamba majeshi yetu kwa pamoja yanahusika katika ya rushwa. Kwa ziko taasisi nyingine kama mahakama na mahospitali na ambazo pia na zenyewe zinaongoza kuhusiana na masuala haya ya rushwa kwa ujumla wake.
Na tukienda kwake huyu Pascal na bwana, kama bado yuko kwenye laini ya simu akiwa huko Mombasa nchini Kenya, hebu nataka tuangazie swala ambalo tunaweza kuliita la kisiasa katika swala hili, ambapo kuna wengi wamesema kwamba wale ambao wanaidhinisha utumiaji wa nguvu kama hizo na polisi hususan huwa ni wanasiasa walio kwenye serikali. Lakini sasa ikaonekana kwamba baadhi yao walipokuwa katika upinzani walipewa nguvu nyingi kama hizo zilitumiwa kwao wakati wakiwa kwa upinzani. Sasa hapa wanashindwa ni kwa nini inakuwa ukiwa pande hii inakuwa ni vizuri, lakini ukiwa pande hii si vizuri.
Naam, kwanza ningependa kusema katika maandamano hayo ya juzi ambayo yalikuwa yanataka makamishna wa tume ya uchaguzi wajiuzulu, nadhani kwamba wanasiasa ama ambao wako katika mrengo wa Jubilee ambao inatawala nchi, sidhani walihusika pakubwa. Mbona nasema hivyo? Ni kwamba hii ilikuwa msururu wa pili wa maandamano, na nadhani ilikuwa imepangwa kwamba kila Jumatatu ya wiki kutakuwa na maandamano. Kwa hivyo nadhani pakubwa ilikuwa ni maamuzi ya polisi kwamba hawa jamaa tukiwanyorosha vizuri hawatotaka kurudi tena kwa maandamano wiki ijayo, ama watakuwa wamejeruhiwa kisawasawa hadi hawataweza kuandamana tena ile wiki ijayo. Nadhani ni kwamba wale polisi walifikiria pengine hao watakufa moyo katika maandamano. Lakini ukweli ni kwamba pia ukiangalia ile wale wanasiasa kutoka Italia hawajapinga sana kwa nguvu lile tendo la Wakenya kujeruhiwa katika maandamano. Hii ni kuonyesha kwamba aidha wanaunga polisi mkono ama wananyamaza kwa minajili ya kisiasa. Lakini hapa ambapo haki za binadamu zimekiukwa, basi ni kweli ni jambo la kustaajabisha kwamba wale ile wakati hao walikuwa wanapigwa walikuwa wanataka sheria watetee, wakati sasa hii watu ambao wanaonekana kwamba wanapinga sera zingine ambazo zimeweza kugusa hao wanapopigwa, basi hao hawataki kuchukua fursa hiyo kuwatetea pia hao ambao wameonekana kujeruhiwa. Kwa hivyo ni jambo pia la kusikitisha na pengine pia ni la kuchekesha kwa kiasi fulani.
Asante sana Bwana Pascal. Na bwana, tuna msikilizaji kwenye line ya simu, Bwana Henry Kideura, karibu sana, na unapiga simu kutoka nchini Tanzania.
Asante sana Bwana Idi Gongo. Mimi naitwa Henry Kideura, kama ulivyotamka jina hapo, natokea katika mkoa wa Njombe, wilaya ya Njombe nchini Tanzania. Mimi nimelifuatilia sana sakata hilo ambalo kimsingi limegusa sana hisia za watu wengi, na pia nimeguswa sana hata mimi mwenyewe pale Kenya nikiona watu wanavyopigwa, na kwa kweli inasemekana walikuwa na mawe, lakini mimi sikuona kama walikuwa na mawe, lakini wamepigwa vibaya na walikuwa wanakimbia. Kwa kweli inasikitisha sana. Sasa ninachosema ni kwamba ni kweli kwamba imesemekana kwamba uchunguzi unafanywa na imejulikana kwamba si haki hata kidogo iliyofanywa kwa hao waandamanaji ambao kimsingi hawakuwa hata na silaha. Lakini kinachonisikitisha ni kwamba polisi wenyewe ndio wanatakiwa kujichunguza. Sijui kama kweli, na ningependa kujua kwa mwanasheria hapo, sijui kama ni kweli kwamba mtu mhalifu au mtu anayetuhumiwa anaweza kujichunguza mwenyewe. Je, haki itatendeka kweli? Mimi nadhani ingeundwa tume maalum ya kuchunguza na kubaini wale waliohusika, hasa kama ni polisi, ili hatua ziweze kuchukuliwa dhidi yao. Asante.
Asante sana Bwana Henry Kideura kutoka Njombe nchini Tanzania. Naamini sasa hivi baridi limepungua ama baridi kali kulikweli. Basi wasalimie sana Njombe huko. Lakini tuliambiwa
baridi. Sijui kama manake huyu bwana ameuliza swali kwa wale mawakili tulionao. Sijui kama una muda kidogo tu huyu Bwana Pascal aweze kujibu kama polisi wenyewe wanaweza kujiangalia wenyewe wakati wamepata kashfa kama hiyo.
Nashukuru kwa swali hilo muhimu. Kwanza ni kuwa tayari kuna wanasiasa na wale wakereketwa na wale ambao wanatetea haki za kibinadamu wamesha kwenda kotini kujaribu kutafuta suluhu na pengine compensation kwa wale ambao waliumia. Lakini nchini Kenya kuna ile kitengo maalum ambayo nitaitaja kwa kimombo, inaitwa Independent Police Oversight Authority, kwamba kitengo hichi kimeteuliwa kwa mujibu wa sheria kuangalia zile madai ambayo wananchi wanazozileta dhidi ya polisi ambao aidha wamekiuka sheria katika utendakazi wao ama wameweza kuwadhulumu wa Kenya kwa njia moja au nyingine. Kwa hivyo kuna ile kitengo maalum ambao wanafaa kupokea kwanza yale malalamishi alafu wafanye uchunguzi. Polisi kwa kweli hawezi kuchunguza ikiwa hao wenyewe ndio wamedaiwa kwamba wamekosa kwa njia fulani. Kwa hivyo kuna ile Independent Police Oversight Authority inaitwa IPOA ambayo inafaa kufanya uchunguzi, lakini pia inafaa wapokee malalamishi maalum kutoka kwa yule mhusika.
Asante sana basi bwana Pascal, tuna msikilizaji kutoka nchini Kenya. Kuna msikilizaji kutoka nchini Kenya, bwana Victor Junior, karibu sana na tunasikiliza maoni yako na tutarejea kuangalia viwajibu wa vikosi hivi vya kutuliza ghasia. Victor?
Naam. Nakupata vizuri?
Ehe, endelea, tunakusikiliza.
Bila shaka ningependa kusikia swala lenyewe kuhusiana na jinsi ambavyo polisi wanatumia nguvu hasa wakati ambapo kuna maandamano. Wapata kwamba natujua kwamba wananchi wako na sheria, pia polisi wako na sheria ambayo kwamba inawapa kaida wakati ambapo wanajaribu kudhibiti wale watu ambao wanafanya maandamano. Na mimi ningependa kusema kwamba nchini Kenya kwa sasa kuna maandamano ya wananchi ambao kwamba wanazuia wakisema kwamba wale wasimamizi wa IEBC wanapaswa waondoke. Na tunajua kwamba Kenya.
Naam, tunaomba radhi, naona line ya bwana Victor Junior kutoka nchini Kenya sio nzuri na sauti yake inakuwa haisikiki vizuri, lakini tutajaribu kukupigia tena bwana Victor ili kuweza kutoa maoni yako muhimu kabisa. Sasa hebu turudi tena kwake Advero Bulimba ambaye nilimuuliza wajibu wa vikosi vya kutuliza ghasia katika majeshi haya ya polisi. Wajibu wao hasa ni nini? Manake watu wanaamini pengine kazi yao kubwa ni kupiga tu watu.
Naam. Hawa hawapigi raia. Kwanza labda nikwambie hivyo. Ndio maana nikasema tangu mwanzo kwamba kazi ya polisi ni taaruma kama zilivyo taaruma zingine. Kwa hiyo unapoona wale vijana wameingia mahali ujue ni kazi wamepangiwa na wanatakiwa waitekeleze kwa mujibu wa sheria kuhakikisha usalama wa raia mahali pale kwa muda ule. Kama ni watu wameenda kinyume, wamekaidi amri, kwa hiyo huo ni utaratibu kwamba sasa jeshi la polisi linajipangaje. Kwa hiyo ni masuala ya kawaida kabisa katika kupanga kazi kuhakikisha kwamba tunaimarisha usalama wa eneo husika kwa wakati husika na kwa wakati ule. Na vyote vile si kwamba polisi huyu anakuwa anafanya kazi kwa manufaa yake. Polisi huyu anafanya kazi hizo kwa kumtetea raia huyo wa kawaida dhidi ya wale wachache ambao wanataka kubugudhi raia wema walio wengi. Kwa hiyo ningeona kwamba raia badala ya kulalamika au jamii kusema askari sasa wanatupiga au wanafanya nini, raia angeona vizuri kabisa kwamba jeshi la polisi linavyojipanga, linavyofanya kazi zake ni kwa ajili ya ustawi wa jamii husika, jamii ya mahali fulani, kwamba polisi wapo hawalali masaa 24 kuhakikisha kwamba wanaishi katika hali ya amani. Huyu askari anapangwa kazi kuanzia asubuhi mpaka asubuhi, anafanya kazi masaa 24 kuhakikisha kwamba raia huyu ambao raia ni wengi wanaishi katika hali ya usalama, katika hali isiyokuwa na hofu ya kufanyiwa uhalifu. Kwa hiyo badala sasa ya kuwatuhumu, tunaomba raia wema wale watupe nguvu, watupe ushirikiano wa kutosha, watupe taarifa za kutosha, na namna tunapojipanga ni kuhakikisha kwamba wao wanafanya kazi zao bila hofu ya kufanyiwa vitendo vya uhalifu. Kusema kwamba ni nguvu gani inatumika ni kwamba hii ni taaruma. Kwa hiyo mhalifu yule anapokuwa ametumia nguvu ya namna gani ndio nguvu atakayoipokea kutoka kwa askari.
Nambasi huyo alikuwa ni Advero Bulimba, kamishna msaidizi wa polisi na msemaji mkuu wa jeshi la polisi nchini Tanzania. Na hivi sasa moja kwa moja tunaelekea katika ule wasaa wa wewe msikilizaji wetu ulipotutumia ujumbe wa Facebook na kuweza kukusomea hapa, kuweza kutoa maoni yako kile ambacho unakizungumza. BMJ, unaanza na nani wewe?
Mimi naona yule ambaye ako na bahati kabisa kwenye ukurasa wetu wa Facebook hii leo, manake ndio ujumbe wake wa kwanza kabisa tunasoma, ni huyu anaitwa Malik Henry Mulonga wa Kalimi katika Demokrasia ya Kongo, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Anasema hivi: polisi huchukulia waandamanaji kama adui yao, kutumia nguvu kupita kiasi, na sisi raia ndio tunalinda jeshi la polisi. Nchi bila raia hakuna cha polisi wala jeshi.
Mimi na kamata ujumbe wake Victoire Mbusa Tsumbira Dimuhanga, jina refu hilo. Anasema anapatikana maeneo ya Beni DRC. Anasema polisi wanaotumia nguvu bila kujua kwamba raia wana haki ni wanafanya kazi yao bila kutumia uweledi, ambao labda hawakufunzwa vizuri wakati wa mafunzo yao na kutotii sheria za nchi na utaratibu wa kazi yao.
Basi yuko hapa pia ambaye natumaini yule tuliyezungumza naye hapo awali, anaitwa Henry Kideula. Anasema hapa kwamba matumizi ya nguvu kupita kiasi kwa raia ambao hawana silaha hayakubaliki hata kidogo, na kinyume ni kinyume cha haki za binadamu.
Naam, basi msikilizaji, tukiendelea kusoma ujumbe ambao umetuandikia wewe msikilizaji, hivi sasa ninakamata ujumbe wake Etienne Profendoa Murizakiza Munirakiza. Anasema anapatikana maeneo ya Bujumbura nchini Burundi. Anasema ni vizuri kuwatawanya waandamanaji, lakini si kutumia nguvu, ndio ujumbe wa kwake. Lakini vile vile tunaambiwa kwamba katika line tuna msikilizaji wa simu, bwana Patrick kutoka nchini Kenya. Patrick, karibu sana na tunasikiliza maoni yako.
Asante sana vile kunikaribisha. Mimi maoni yangu ni kweli polisi walitumia nguvu, kwa sababu labda kama wanakabiliana na wananchi ambao hawajijiami, hapo mimi naona walitumia nguvu. Lakini cha muhimu ni lazima tujiulize, sio vizuri kulaumu polisi wenyewe kibinafsi, lazima wao wanapata masharti kutoka kwa wakubwa wao. Na sijui sasa wale wasemaji watasema namna gani. Nauliza, je, wale wakubwa wao wa polisi, ikiwa wale wadogo wanafuata masharti yao vile wameambiwa, na wasipofanya hivyo watafutwa kazi, itakuwa namna gani? Kwa hivyo maoni yangu, tusiwalaumu polisi wa kawaida kabisa, na pia lazima tujumuishe wale wakubwa wao ambao wanatoa amri. Asanteni.
Asante sana. Huyo ni Patrick kutoka huko Tarbo nchini Kenya. Na sasa ametaja, umemsikia vizuri Pascal na bwana. Labda hebu toa maoni yako kuhusu hayo yaliyosemwa na msikilizaji.
Kwanza ningependa kukubaliana na Patrick kwamba polisi wanapofanya kazi huwa wanafanya kazi kwa amri walizopewa. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba katika nchi yetu hatujafika, hatujakomaa kidemokrasia kwa kiwango cha kwamba polisi wakifanya kazi kwa kukiuka sheria, basi wale wakubwa wao aidha wanajiuzulu. Hatujakomaa kidemokrasia kwa kiasi hiyo. Kwa hivyo nadhani ni changamoto ambayo Patrick ametupa, na pengine sisi kama mawakili na wale ambao wanatetea haki za kibinadamu mashirika yale yanaweza chukua pia mwelekeo huu. Ni tumefunguliwa hapo kwa upande mkubwa kweli.
Asante sana bwana Patrick. Basi vile vile BMJ, maoni yalikuwa ni mengi kweli kweli ya Facebook. Hapa kuna huyu bwana anaitwa Nick Mbishi Arusha. Lakini yeye ujumbe wake anazungumzia ajali ya Misri, kwamba hongereni Misri kwa kupata kuhusu ndege iliyodondoka.
Haya, manake ni moja ya masuala ambayo yanaendelea kutanda mitandaoni, labda akachanganyikiwa, lakini pia ni vizuri ametoa ujumbe huo kuhusu ndege. Na kuna mwingine hapa anajulikana kama Chrisanti Ndailagije Christopher. wa kutoka Biharamlo, Tanzania. Anasema hivi, si vizuri kwa polisi kutumia nguvu kupita kiasi kuwachapa wananchi.
Mm-hmm. Basi ni maoni ni mengi kweli yanayotoka kwa wasikilizaji wetu ambao wamekuwa ni wachangiaji wazuri wa masuala mbalimbali katika ukurasa wetu wa Facebook. Endelea kuwa nasi, tutasoma ujumbe wako wa Facebook. Lakini kwenye line ya simu tunaye bwana Omar Ismail kutoka nchini Kenya. Omar, karibu sana.
Halo.
Naam, Omar, tunakusikiza vizuri kabisa.
Ndio, mimi nilikuwa nataka kusema hivi. Polisi wanapopiga raia, utasikia watetezi wa haki za binadamu wanapiga kelele, mashirika tofauti tofauti yanapiga kelele. Lakini polisi anapopigwa na raia, anapoumiza, utasikia hakuna mtu ambaye anazungumzia kuhusu hali kama hiyo. Na si vizuri, kwa sababu watu wote ni binadamu na kila binadamu ana haki zake. Polisi ana haki yake, raia ana haki yake. Lakini utaona kinyume, raia wanapopigwa na polisi, ulimwengu mzima unaongea kuhusu shughuli, lakini polisi anapodhulumiwa hakuna mtu anaongea kabisa. Halo.
Naam, tunakusikiliza bwana Umari, endelea.
Kwa hivyo mimi naona si vizuri kwa vyombo vya habari kuongea juu ya matukio ambayo kwamba polisi wanapopigwa, ghasia zinapotokea, lazima kuna uhalifu ambao kwamba umeendelea. Ndio maana polisi wanatumia nguvu. Uwezi kaa ukapigwa ukaangalia usijitetee. Kwa hayo machache sina mengi.
Na asante sana msikilizaji wetu huyo Omar. Nafikiri ni swala muhimu pia analeta hapa hili kwamba pia polisi wana haki zao. Na nafikiri ni katika hali yote hii ni hali ya kutii sheria. Manake iwapo polisi watatii sheria na raia nao watii sheria, akifanya fujo anakamatwa, anapelekwa mahakamani, na polisi akifanya hivyo pia anakamatwa, apelekwa mahakamani, na sheria inachukua mkondo wake. Nafikiri ndivyo. Hiyo ndio njia safi ambayo inafaa kufuata.
Omar anachojaribu kusisitiza ni kuhakikisha kwamba hili suala linaangaliwa katika pande zote mbili. Si upande mmoja tu wa polisi. Lakini bwana Pascal na bwana, hebu tueleze, bwana Omar amewazungumzia nyinyi wanaharakati wa haki za binadamu kwamba mara nyingi mnapiga kelele tu pale mnapoona polisi hawajawajibika vile ambavyo inavyotakiwa.
Naam. Kwanza ningependa kumshukuru bwana Omar kwa sababu ameweza kuzungumzia jambo ambalo Wakenya wengi husema. Kwanza polisi ni shirika la serikali na ina mbinu zao za kuweza kujitetea. Wananchi wa Kenya wa kawaida mara nyingi huwa hawana watetezi. Kwa hivyo hapo ndipo mashirika za kibinadamu wanajaribu kuwainua angalau kuweza kuangazia zile shida ambazo wanapigia. Lakini muhimu pia ni kwamba wakati polisi wanapopata changamoto za aina yake, basi ni vyema pia mashirika za kibinadamu tuweze kuwatetea. Hivyo hivyo pia ni vyema vyombo vya habari viweze pengine kuangazia shida zile. Lakini kile ambacho ni cha msingi ni kwamba polisi wamepewa ile training, special training, wako na taaluma mahususi ya kuweza kutekeleza kazi yao, na wamefundishwa sheria kwa kisawa sawa. Na kwa hivyo wana jukumu zaidi ya kuweza kuzingatia sheria na kuweza kuangalia kwamba hawajakiuka sheria za kibinadamu ama haki za kibinadamu na sheria ya nchi. Kwa hivyo polisi wana jukumu kubwa zaidi kuliko mwananchi wa kawaida katika utendakazi wa juu wao.
Asante sana bwana Pascal, tutarejea kwako kwa sababu moja kati ya maswali niliyomuuliza kamishna msaidizi wa polisi Advero Bulimba ambaye ni msemaji mkuu wa jeshi la polisi nchini Tanzania ni kuhusiana na zile harakati zinazofanywa na mashirika mbalimbali ya haki za binadamu, wanasheria kama nyinyi, kwamba mmekuwa mkiwanyoshia kidole, ni nini hasa ambacho yeye anataka kuambia wanasheria ama wadau wa haki za binadamu, na hiki ndicho ambacho alichosema?
Kwanza ni kuelewa tu kwamba taarifa hizo kwanza wanapewa na nani, kwa sababu kama nilivyosema awali kwamba mhalifu siku zote ana tabia ya kujitetea, kutaka kupata ile kuiteka jamii, muonee huruma, kutaka kupata huruma kutoka kwenye jamii. Kwa hiyo swala la msingi, hawa wenzetu taasisi za kiraia lakini wanaofuatilia masuala ya haki za binadamu, ni kwamba kuelewa tu kwamba huyu polisi anapokuwa anafanya kazi pia ni kwa ajili ya wao, pia waweka katika hali ya usalama, lakini vile vile kuelewa hilo kundi linalolalamika ni kundi la aina gani, na kujua kwamba polisi ni taaluma na huyu askari amefunzwa kwamba atumie nguvu namna gani anapokuwa anafanya kazi yake, kwa sababu unaweza ukasema ametumia nguvu kubwa. Sasa ukiulizwa kwamba nguvu kubwa ni ipi, nguvu kubwa ni ipi, wakati huyu askari anajua kwamba kuna nguvu ambayo haihitaji hata uwe na kirungu mkononi, haihitaji kitu chochote, hiyo nayo ni nguvu. Kuna nguvu yani inaenda inaongezeka kadiri ya ukaidi unaokumbana nao, lakini kama hakuna ukaidi wa aina yoyote, hakuna nguvu itakayotumika na mambo, mtu atatii sheria kwa hiari yake. Kwa hiyo swala ni kuelewa tu kwamba sisi tuna utaratibu, na kama kuna kuwepo na askari amekosea kwa matakwa yake binafsi, basi hatua za kinidhamu zinachukuliwa, na kama ni kweli pia tunafuatilia, kwa sababu sio mtu unamlaumu kumbe alikabiliana na ile hali kwa nguvu sawa sawa na mhalifu alivyokuwa anakabiliana na askari. Kwa hiyo swala la msingi ni kwamba wenzetu waelewe kwamba kundi hili lina tabia ya kujitetea, na askari amefunzwa, anajua namna ya kutekeleza majukumu yake, kwa sababu ni taaluma, amesoma, ameelekezwa, na sheria zipo na tunafanya kazi kwa mujibu wa sheria.
Naam, basi ndugu yangu Pascal na bwana, umemsikiliza Advero Bulimba katika ujumbe wake kwenu nyinyi wanaharakati wa haki za binadamu. Sijui unasemaje?
Nataka kukubaliana naye kwamba ni kweli polisi wamefunzwa kutekeleza kazi yao, na wana pia miongozo ambazo zinawaongoza katika utendakazi zao, lakini pia tungependa kuwakumbusha polisi kwamba basi dunia inavyoendelea kukua ndivyo sheria zinazoendelea kuongezeka na haki zinavyoendelea kutekelezwa na wananchi wa kila nchi. Kwa hivyo ni muhimu kwamba wakati wanafanya kazi zao wazingatie sheria. Ikiwa watazingatia sheria, hakutakuwa na malalamiko. Ikiwa polisi katika kutekeleza kwa mfano kazi zao pengine kukabiliana na waandamanaji, watawashika wapeleke korokoroni na wawashtaki kotini, watakuwa wamefuata taratibu ambayo sheria inakubali, na hapo hakutakuwa na malalamiko. Lakini ikiwa wataweza kutumia nguvu na wakapitisha nguvu ile kwa kuweza kuwajeruhi na kuwaacha hawa waandamanaji kwa barabara wamelala hoyae pale, pengine na kuwapigapiga, hata utapata wale ambao washakubali kufumaniwa wameinua mikono juu bado wanapigwa, hapo ndipo sisi kama wanasheria na wanaharakati wa haki za kibinadamu tunapata shida kubwa nao. Ikiwa wataweza kuzingatia tu sheria kwa mujibu wa kuzingatia sheria, basi hakutakuwa na shida yoyote. Ni muhimu kwamba sote tuweze, kama sisi ni wanaharakati wa haki za kibinadamu, tuweze kuandamana kwa mujibu wa sheria, na kama hao ni polisi watende kazi yao kama sheria inavyotaka, na hakutakuwa na shida yoyote ile.
Na kwa kukamilisha basi mjadala wetu, wito wako kwa raia, polisi, wanaharakati, wanasiasa vile vile ambao mara nyingi wamekuwa wakitoa matamko ambayo yanawafanya wananchi waweze kuandamana na mwishowe kujikuta mikononi mwa polisi?
Wito wangu wa kwanza ni kwa viongozi wa kisiasa kwamba wakati wanaita maandamano wakumbuke ya kwamba wale wananchi ambao wanakuja kuandamana nao wana huwa na malengo fulani. Kwa hivyo malengo yao yaandamane na ya wale ambao wale wananchi wa kawaida. Utapata kwamba mwanasiasa ana lengo tofauti, kwamba yeye akishaita ile maandamano aonekane yeye ni bingwa, kwamba yeye ndio yuko kipaumbele kupigania haki fulani. Lakini pasi kusahau na kwamba huyu ambaye ni kinyonge, ambaye pia amejumuika katika maandamano hiyo, ako na lengo lake la pengine kutaka tu haki zake kujulishwa.
Asante sana basi bwana Paskali, mimi ni kushukuru kwa kuweza kuwa nasi. Naona muda umekamilika, vile vile ni kushukuru Harold Sungusia kwa kuwa nasi, na vile vile ni mshukuru Advero Bulimba ambaye ni kamishna msaidizi wa polisi, ambaye ni msemaji mkuu wa jeshi la polisi nchini Tanzania. Kutoka hapa Washington DC, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu
BMJ Muridhi.
Shukran kwa Dwayne Collins, Harrison Kamau, msimamizi wa matangazo ni Abdul Shakur Abud.